Ja, nu skal det handle om Abraham og Sara, og om den søn, som de får, om Isak. Og når nu man sidder og læser i sin bibel, eller hører historien, som vi hørte her for et øjeblik siden, så kan man godt nogle gange tænke, hvorfor er den her historie interessant for mig? Altså, hvad giver det mig det her, eller hvad siger det mig det her? Historien er jo interessant, fordi det handler om et ældre ægtepar, som på mirakuløs vis får en søn i deres sene alderdom. Det er ret fantastisk i sig selv. Men historien her er også interessant, fordi den handler om dig og mig. Den handler om dig og mig, og den handler om vores tro på Gud. Nu skal I se her, der er en sammenhæng imellem historien om, hvordan Isak bliver til, og hvordan man bliver et Guds barn. Det er noget, Paulus han skriver om i Galaterbrevet, og han skriver, det som I kan se her på skærmen, men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Altså Paulus han tager altså de her to historier, den her historie, vi hørte her fra starten af, og så historien om dit liv, og hvordan du er blevet et Guds barn. Og så siger han, at der er noget her, som er, der er en fællesnævner. Der er noget her, der går op. Fordi du er et barn af Gud, i kraft af et løfte, ligesom Isak blev et barn af Abraham og Sara, i kraft af et løfte. Så den her historie, den har, selvom den gamle historie, så har den faktisk relevans for os, fordi den siger noget omkring vores tro, og hvordan vores tro er blevet til. Og det er grundlæggende historien om, at for Gud, så er alting muligt. Der er ting, som vi ikke kan, men for Gud er alting muligt. Og det, vi skal bruge tiden på nu her, det er, at vi skal koncentrere os om to ting. De to ting her. For det første, at vi skal have et barn om selve Guds løfte til Abraham. Og dernæst, at intet er umuligt for Herren. Og der skal vi se på det fænomen, man kan kalde barnløshed som tugtemester. Og det skal vi nok vende tilbage til om et øjeblik. Men til det første. Vi hørte i teksten her for et øjeblik siden, at næste år ved den her tid, så kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Det er altså den besked, de får, da de bor der i Mamre. Og det er en fantastisk besked. Det er gode nyheder. I skal have et barn. Halleluja. Det er nærmest det bedste, man overhovedet kan få som forældre. Nu skal de endelig få det, som de har glædet sig til. Men det er ikke første gang, de har fået det her løfte. Det har de hørt før det her. Det er ikke første gang. Og det her, det har de ventet på i årevis. Det har vi også hørt om her de foregående dage. Vi hørte om det i går blandt andet. Hvordan Abraham og Sara har måttet vente på det her. Hvordan de har levet med det her løfte i mange år. Nu skal vi lige prøve at følge det her løfte, for at se, hvordan det har været for Abraham og Sara. Fordi vi møder det flere gange. Vi møder det første gang i kapitel 12, hvor Abraham får at vide, at jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Der får han altså et klart løfte om velsignelse fra Gud, men der sker bare ikke noget. Hvis vi så springer ned til kapitel 15, så bliver løftet gentaget der, hvor Abraham får at vide, at det er dit eget kød og blod, som skal arve dig. Det kommer altså Abraham selv, men der er gået lang tid, så kommer det til at ske. Og Abraham og Sara, de ved, at Gud vil være med dem. Det har han lovet dem. Og de prøver, og de prøver, men de kan ikke få børn. Og er det ikke mærkeligt? Er det ikke mærkeligt? Fordi man skulle jo tro, at når Gud giver et løfte til Abraham om, at han skal få en søn, at så ville det gå let med at få en søn. At det sådan ville resultere i høj fertilitet og en stor børneflok. Det skulle man tro, at det ville gøre. Det gør det bare ikke. Fordi Gud gør det svært for Abraham og Sara. Gud gør det svært for Abraham og Sara. Så altså ikke nok med, at de skal slås med barnløshed. Og det savn, som der er forbundet med det. Den sorg, der kan være forbundet med det. Men de skal også slås med, at Gud har givet et løfte, som bare ikke bliver til noget. Der sker ingenting. Der kommer ikke nogen søn. Og så hørte vi blandt andet i går om Sara og Hagar. Hvor Sara på et tidspunkt får den her idé, at når nu jeg ikke selv kan blive gravid, så må vi få Hagar til at hjælpe til. Og så bliver de altså ramt af det, man kan kalde for utålmodighedens aktivisme. Utålmodighedens aktivisme. Det er det, der man kan blive ramt af som kristen, når man tænker, jamen, når Gud ikke gør noget, så må jeg selv gøre det. Når Gud ikke gør det, så må jeg selv gøre det. Selvom han har givet et klart løfte, så må jeg selv se, om ikke jeg kan få det til at gå op. Og så kommer så den historie, vi hørte om i går, hvor Sara foreslår, at Abraham skal få et barn sammen med Hagar. Og tanken er jo egentlig den, at Hagar skal være en form for rugemor for Sara. Og det ender så i en graviditet, og Hagar føder Ismael. Og Abraham er 86 år gammel. Og det her, det var ikke Guds plan. Det har aldrig været meningen, det her. Og det var altså utålmodighedens aktivisme, der tog over. Og så blev det til noget andet, end det Gud havde tænkt. Og så går der 13 år. 13 år. Abraham, han er 99 år gammel. Og Sara, hun er 90. Og det er jo ikke svært at forestille sig, at løbet, det er kørt på det her tidspunkt. Altså, det er slut. Det er kørt for længst. Deres fertilitet har fremtiden bag sig. Der kommer ikke nogen børn. Og så siger Gud endnu en gang, kommer han ned i kapitel 17, at Abraham skal få en søn. Og så skal I prøve at lægge mærke til reaktionen der. Der står, der kastede Abraham sig ned og lo, mens han tænkte, mon en 100-årig kan blive far, og mon Sara, som er 90 år, kan få børn. Prøv at lægge mærke til det her. Det er altså troens far, det store forbillede. Han kaster sig ned på gulvet og skriger grin, fordi han synes, det her, det er simpelthen for langt ude. Alt for langt ude. Fordi han ved det. Abraham, han ved det på det tidspunkt. Han er en gammel mand. Han ved det med hele sin krop. Ha! Det bliver ikke til noget. Det kan ikke lade sig gøre. Og det her, det er altså selve optakten til det her besøg i Mamre. Så det her løftet har de altså måttet leve med, uden at det er blevet opfyldt. Og så kommer besøget i Mamre, hvor løftet så bliver gentaget. Og den her gang, så er der nærmest en terminsdato, der er sat på. Næste år ved den her tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Og så er det altså Saras tur til at le, fordi hun ved også godt, det bliver ikke til noget. Det kan ikke lade sig gøre, det her. Og hun havde det ligesom Abraham. Hun ved med hele sin krop, det her, det kan ikke lade sig gøre. Der står meget, det er meget elegant formuleret omkring Sara. Der står om hende, at hun havde det ikke længere på kvinders vis. Hun havde det ikke længere på kvinders vis. Det er meget elegant. Og det betyder, at hun er langt forbi overgangsalderen. Og det hun selv siger i teksten, det tyder også på, at det der med begær og sex, det er et overstået kapitel. Altså alt håb er ude. Der er lukket for de varme æg. Der kommer ikke nogen børn. Og så ler hun. Ligesom Abraham lå. Men Gud er dog den, som så ler sidst, og så giver han dem en søn i deres alderdom. Og så de to her, de får altså kun det ene barn. Det her ene barn efter lang ventetid. Det er jo ikke ret meget i en mellemøstlig sammenhæng. Så har man jo knap nok kommet i gang med at lave en familie, når man kun får et barn. Hvorfor bruger Gamle Testamente så lang tid på den her historie? Om det her løfte om en søn, og så om den opfyldelse, som endelig kommer til sidst. Hvorfor bruger Gamle Testamente så lang tid på en historie omkring ufrivillig barnløshed? Og hvorfor skal det tage så lang tid at opfylde det her løfte? Jeg tror, grunden er, at der er noget afgørende vigtigt her, som Abraham og Sara skal lære om det at tro på Gud. At når det handler om vores forhold til Gud, så afhænger det ikke af os og vores evner og vores muligheder og vores kræfter, men det afhænger alene af, hvad Gud kan gøre. Og det betyder, at historien her, den skildrer jo Abraham og Saras liv og deres kampe og deres tro og deres tvivl. Og i virkeligheden, bag ved det hele, så viser historien os, hvem Abrahams Gud er. Historien viser os, hvem Abrahams Gud er. Og det, som Abraham og Sara skal lære, det er, at det kan godt være, at for de to, så kan det ikke lade sig gøre. Det er umuligt, men intet er umuligt for Herren. Det er det, de skal lære. Og dermed så er vi fremme ved det andet punkt, som vi skal se på, nemlig det her, at intet er umuligt for Herren. Det er fantastisk. Det er det, Herren siger, da Sara hun ler. Så siger han, hvorfor ler Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for Herren. Og så griner hun, og så videre. Altså, hvor slemt så det ud for dem? I Hebræerbrevet, så står der omkring Sara, at hun var stagera. At hun var ufrugtbar. Det betyder, at man er ufrugtbar, eller gold, eller steril. Og så står der om Abraham, at han havde mistet sin livskraft. At han havde mistet sin livskraft. Og på græsk, der bruges der et ord, der hænger sammen med nekros. Altså det betyder død på græsk, nekros. Det ord, der bruges om Abraham, det er nenekromenu. Nenekromenu. Og det betyder, at man anser noget for at være dødt. Man anser noget for at være dødt. Og det er altså det, der bliver sagt om Abraham, at han havde mistet sin livskraft. Når han kigger på sig selv, så tænker han, der kommer ikke til at ske noget her. Så der var altså ikke noget at komme efter hos de to. Men intet er umuligt for Herren. Og det her, det er noget af det, der er vigtigt for en kristen at lære. Fordi det er afgørende vigtigt at finde ud af det her. Og det her, det vil du ikke finde ud af, hvis Gud ikke fører dig derud, hvor du ikke har nogen muligheder. Det her, det vil du ikke finde ud af, hvis Gud ikke fører dig derud, hvor du ikke har flere muligheder. Altså, hvor alt håb er ude, hvor alt bare er goldt og sterilt, hvor det bare ikke kan lade sig gøre. Og det betyder, at Gud han nogle gange tager hårdt fat. Og når Gud han vil lære os det her fantastiske, at intet er umuligt for ham, så er han nødt til at afsløre vores afmagt. Så er han nødt til at tage al vores håb fra os. Så vi kun har ham at håbe på, og ingen andre. Og nu vil jeg så komme til det, som handler om din tro på Gud, og om den her sammenhæng mellem de to beretninger. Paulus han taler omkring det her fænomen med, hvad der egentlig driver os til Gud. Han taler om det i Galaterbrevet. Der taler han om, at Guds lov, altså Guds gode lov, driver os hen til Kristus. Han skriver sådan der i Galaterbrevet. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Der bliver loven kaldt for en opdrager. Og på græsk der står der et ord, som vi kender lidt til, det hedder en pædagogos, altså en pædagog. Og det er ikke sådan en flink pædagog, der kommer og spørger, hvad synes du selv? Altså loven er hård og siger, det her, det er Guds vilje. Og så loven driver os derhen, hvor der ikke er, hvor vi ikke har noget håb. Så en tugtemester, som er beskrevet her, det er altså en lærer, som skal føre mig et sted hen, hvor jeg ikke har lyst til at komme hen. Fordi det er ikke en naturlig erkendelse, men det er en overbevisning, som Helligånden skaber i hjertet. Og lovens opgave er netop at føre mig derud i en form for håbløshed, hvor jeg tænker, jamen jeg er en synder, og jeg er fortabt, og alt mit er dødt. Jeg er en synder, og jeg er fortabt, og alt mit er dødt. Det er det, Guds lov skal lære mig. Det skal den afsløre hos mig, at jeg ikke kan. Og målet med det her, det er altså ikke, at man skal sidde der i en eller anden form for håbløshed og depression og tænke, at jeg er også et forfærdeligt menneske osv. Men det der målet, det er, at der skal være plads for troen. Målet er, at der skal være plads for troen, fordi så bliver der glæde og fred. Så er der nemlig plads til evangeliet om retfærdiggørelse ved tro og ikke ved gerninger. Så bliver der plads til evangeliet. Og så skænker Gud sin retfærdighed, sin egen retfærdighed, til den, som tror på Jesus Kristus. Så skænker Gud sin egen retfærdighed. Og så gør han altså med os, ligesom han gjorde med Abraham. Der står med Abraham, at han troede Gud, og Gud regnede ham det til retfærdighed. Det var det, Abraham han blev retfærdig ved. Ikke andet. Ingen gerninger. Ikke noget af den slags, kun ved troen. Og så kan det godt være, at man har fundet ud af, at jeg er en synder, og at jeg har brug for Jesus. Og i Jesus, så bliver jeg netop retfærdig, som om jeg var Gud selv. Det er Guds egen retfærdighed, jeg får. Så får jeg en ny status, jeg får en ny identitet, en fuldkommen identitet, fordi i Kristus er jeg lige præcis, som jeg skal være. Og så kan det godt være, at alt mit eget er dødt. Alt mit eget åndelige liv, det er dødt. So be it. Det gør ikke noget. Paulus han skriver et sted, også i Galaterbrevet, at det ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Han er nået frem til det, hvor han tænker, det kan godt være, det er dødt. So be it. Men Gud kan gøre det. Gud kan skabe troen. Så hvis vi altså skal lære at have tillid til Gud, så er der noget, han må tage fra os. Og det er tilliden til os selv og vores egne muligheder. Og det er det, han gjorde med Abraham og Sara, og det er det, han gør med os. Og nu kommer der så noget lidt specielt, fordi det her, det handler om Guds lov, der driver os til Kristus. Men Abraham, han havde ikke nogen lov. Abraham havde ikke nogen lov, fordi den kom først 430 år senere til Moses. Så på det tidspunkt, hvor Abraham lever, så er der ikke nogen lov, som kan drive ham til Kristus. Og spørgsmålet er da, hvordan kan Gud skabe en overbevisning i Abraham om, at jeg har brug for Gud, hvis han ikke kan bruge loven? For den var der ikke på det tidspunkt. Hvad gør Gud så? Ja, så bruger han et andet instrument. Så bruger han et andet instrument, som handler om afmagt og skrøbelighed. Og i det her tilfælde, så bruger han barnløsheden som tugtemester. Og det betyder, at når Sara og Abraham skal lære, hvem Gud er, og hvor stærk han er, så skal deres afmagt stå tydeligt for enhver. Altså, hvor meget Gud er i stand til at gøre i deres liv, det er han nødt til at afsløre, uden at de selv medvirker, ved at vise dem, at de ikke kan. Og der er altså ikke bare tale om et samarbejde. Der er ikke tale om, at Gud giver sine løfter og gør lidt, og så gør vi også det, vi kan, og så sker Guds vilje. Men når vi er nået til vejs ende med alle vores muligheder, når vi har kæmpet alle vores kampe, når vi har slidt os trætte, når vi har sat alt, som vi havde, og så alligevel finder ud af, det bliver ikke til noget. Jeg kan ikke. Så siger Gud, men det kan jeg. Det kan jeg. Fordi intet er umuligt for Herren. Og det betyder, at du er et barn af Gud i kraft af et løfte. Ligesom Isak, altså også blev til på baggrund af et løfte. Fordi der var ikke noget hos Abraham og Sara, som kunne fremavle det her. Gud var nødt til at gribe ind. På samme måde, så er du et barn af Gud i kraft af et løfte. Og i det her tilfælde med Abraham, så kunne Gud altså ikke skabe syndserkendelse hos Abraham ved hjælp af loven. Og derfor så bruger han barnløsheden som tugtemester hen til troen. Og så får Abraham en stærk tro. Her bagefter så har jeg mulighed for at downloade nogle spørgsmål. Og et af spørgsmålene handler om det her. Det handler om, hvad er det oftest, der driver dig til Gud? Er det syndserkendelse, eller er det svaghed og afmagt? Hvad er det, der driver dig til Gud? Det skal I prøve at overveje bagefter. Altså lige i parentes bemærke. Jeg er glad for, at det ikke altid er syndserkendelsen, som skal gøre det. Fordi jeg har fundet ud af, at min natur er så korrupt, at selv min syndserkendelse er syndig. Den er gået i stykker. Og det betyder, at jeg ikke altid har et klart billede af, hvordan jeg er. Men Gud kan bruge den og noget andet til at drive mig til Kristus. Derhen, hvor jeg får troen i stedet for. Parenthes slut. Og nu kommer jeg til at sige noget, som måske lyder lidt dumt. Og det er, at den her barnløshed, som vi har set her hos Abraham og Sara, den går i arv. Barnløsheden går i arv. Og Abraham og Sara, de måtte leve som barnløse i mange år, indtil de fik Isak. Og Isak, han gifter sig med en kvinde, som hedder Rebekka, og hun var også ufrugtbar. Indtil Gud så griber ind, fordi de beder til Gud, og så får de Esau og Jakob. Og Jakob gifter sig med Rakel, og surprise, de kan heller ikke få børn. Indtil Gud griber ind, og de får Josef. Så barnløsheden går i arv. Så når man hører om patriarkerne, altså Abraham, Isak og Jakob, så kan det godt sådan lyde meget gloværdigt. I virkeligheden så havde de ret meget at slås med, blandt andet barnløsheden. Og så kan man overveje, hvorfor gør Gud det her? Hvorfor gør Gud det så hårdt for dem? Hvorfor handler han så hårdt med sine udvalgte? Og det var, fordi patriarkerne skulle lære det her, at intet er umuligt for Gud. Så de skulle have tillid til Gud, og ikke bare sig selv. Og det her med barnløsheden, det er et tilbagevendende tema igennem hele skriften. Og nogle af de største personligheder, vi kender, de var ikke blevet til, hvis ikke Gud havde grebet ind. Det gælder dommeren Samson, det gælder profeten Samuel, og det gælder Johannes Døber. De her tre mænd, de havde mødre, som var ufrugtbare, indtil Gud greb ind. Og så skete der noget. Og så tilbage til det, vi startede med. Når vi hører om Abraham og Isak, så kan man godt overveje, hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med mig at gøre? Det her, det handler om noget så afgørende som din tro på Gud, om dit liv med Gud. Det er altså historien om, hvordan man bliver et Guds barn. Det er historien om, hvordan man bliver et Guds barn. Og der er en grundtone her, igennem hele skriften. Der er et tema her, der handler om barnløshed, men der er også en grundtone af åndelig barnløshed, eller åndelig afmagt. For eksempel når Jesus siger i bjergprædiken, salige er de fattige i ånden. Salige er de fattige i ånden. Og så læser man det, og så tænker jeg, at det lyder da helt hen i vejret. Altså, hvordan kan det være saligt at være fattig i ånden? Altså, det må da være bedre at være så lidt overskudsagtig og åndelig stærk og åndelig mæt. Nej, salige er de fattige i ånden, fordi de er blevet færdige med deres egne kræfter og deres egne evner og deres egne muligheder. Og så kan Gud komme til. Så kommer han med sin retfærdighed, sin fred, sin glæde, sin kraft. Og så bliver det altså noget andet, end hvis vi selv gør det. Fordi der er forskel på håndværk og åndværk. Og det her, det er altså en grundtone gennem hele skriften, den her åndelige fattigdom. Vi finder det også i Galaterbrevet hos Paulus. Han skriver om den her åndelige barnløshed, den her afmagt, man kan opleve i sit liv. Der siger han, råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik veer. For den enlige kvinde har flere børn end den, der er gift. Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Vi tager lige første linje igen. Råb af fryd, du ufrugtbare. Du som ikke fødte. What? Altså det lyder mærkeligt. Råb af fryd, du ufrugtbare. Salige er de golde. Det lyder underligt. Det giver ingen mening. For det er alt muligt andet end saligt. Det er forbundet med sorg og savn. Det her det er altså Paulus' version af saligprisningerne, når Jesus han siger, salige er de fattige i ånden. Men han siger det her, fordi han ved, at den her åndelige fattigdom, den gør noget godt ved os. Fordi den fører os direkte ind i Guds favn. Fordi så kan han få lov til at skabe nyt i os. Og der er ingen, der går ind i Guds rige, hvis ikke de bliver født på ny. Og intet er umuligt for Gud. Nogle gange i mit kristenliv, så kan jeg godt opleve, eller have den der fornemmelse af afmagt, og at ting ikke fungerer. Det bliver ikke til noget. Og så kan man godt tænke, jamen, det må være en fejl. Det er en fejl. Og hvis man læser Paulus her, så kan man se, nej, det er faktisk en forudsætning. Det er en forudsætning for, at Gud kan komme til med sin kraft. Så det her, det handler altså om os. Så hvorfor har du troen? Hvorfor har du troen i dag? Det har du ikke, fordi du besluttede dig for det. Eller fordi du har overgivet dig til Gud. Men så er det, fordi der er sket et under i dit liv. Så er det, fordi Gud har gjort noget med dig. Og det er fantastisk. Så du har altså ikke fået troen, fordi I sådan har samarbejdet lidt, og Gud har gjort sit, og du har gjort dit. Men du har fået troen, fordi Gud har gjort dit. Det er jo det, Paulus han siger her. I brødre, I er altså børn i kraft af, ikke en beslutning eller en overgivelse, men i kraft af et løfte, ligesom Isak. Så den her historie, det er altså også historien om din tro. Det er altså det, Paulus siger. Og i realiteten så er det sådan, at det burde ikke være nogen af os, som havde troen i dag. fordi det kan ikke lade sig gøre. Af natur så er vi ikke gider til den slags. Vores natur er åndeligt, gold og steril. Men Gud ville det. Gud har villet det. Og halleluja for det. Fordi så kan det ske. Og det betyder også, at der burde selv ikke være en kristen kirke i verden i dag. Men intet er umuligt for Gud. Guds magt viser sig allerstærkest midt i vores magtesløshed. Så Guds menighed er virkelig jordens største under. Amen, og lad os bede. God Gud og far, vi takker dig for dit ord til os. Og vi beder dig om, at du vil vise os vores afmagt og svaghed, så du kan blive stærk i os. Og vi beder dig om, at du vil give os en stærk tro på dig, ligesom Abraham. Lovet være Herren Israels Gud, han som var, og som er, og som kommer. Amen.